Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Brusel, proračunski načrt Slovenije za 2026, verjetno v neskladju s fiskalnimi pravili EU.
Svet agencije za trg vrednostnih papirjev proti vstopu hrvaške Fine v ljubljansko borzo.
Miran Vedetič, referendum je hud udarec koaliciji, kultura govora razgalja radikalizacijo.
Šport, Anžela Nišek na drugi stopnički v Falunu, do točk še trije Slovenci.
Vreme, jutri bo v večjem delu Slovenije suho, oblačnost se bo ponekod trgala.
Dober večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Policija po več primerih vandalizma je poostrila nadzor nad železniško infrastrukturo. Še posebej so policisti pozorni na morebitna sumljiva zadrževanja oseb na območjih železnic in njihovih postaj. Okrepili so tudi komunikacijo z zaposlenimi na železnicah, uslužbence spodbujajo k posebni pozornosti na kritičnih lokacijah ter k natančnemu spremljanju obstoječega videonadzornega sistema. Policisti so v okrepljenem nadzoru med drugim odkrili in priprli starejšega mladoletnika, ki ga sumijo, da je v treh primerih z nastavitvami predmetov na železniške tire pri Medlogu v Celju ogrožal varnost. Osumljen je še drugih kaznivih dejanj, za kar mu grozi do 3 let zapora. Vodja sektorja kriminalistične policije pri upravi Celje, Aleš Slapnik, je ob tem dejal.
Sicer pa so takšna dejanja nedopustna in pomenijo ogrožanje potniškega in tovornega železniškega prometa. Čeprav se nekaterim zdi to izziv, zgolj mogoče zabava, gre v resnici za izjemno nevarna dejanja, ki lahko povzročijo iztirjanje vlake in s tem ogrožajo življenje ljudi. Gre za dejanja, ki lahko v trenutku nekomu spremenijo življenje, ne nazadnje tudi storilcu. Tako še enkrat velja poziv, da vsem, ki kakorkoli bi znali povedati, kaj je v teh nastavitvi poškodovanih železniške infrastrukture, da to sporočijo policiji. Prav tako velja tudi v bodoče, da kolikor nekdo kaj sumljivega opazi ob železniški progi, da to javi najbližji policijski postaji.
Incidente obravnava tudi operativna skupina Sveta za nacionalno varnost. Obenem je bila ustanovljena posebna koordinacija, ki te dogodke pregleduje z vseh možnih vidikov. Evropska komisija je danes opozorila, da bi bil lahko proračunski načrt Slovenije za leto 2026 v neskladju z evropskimi javnofinančnimi pravili. Ocenjuje namreč, da bi lahko bila rast očiščenih javnih izdatkov, ki je po novem edini kazalnik za spremljanje upoštevanja fiskalnih pravil Unije, previsoka. Gre za skupno porabo brez izdatkov na obresti. Tudi ukrepi na strani prihodkov niso jasni, prav tako ne ocena izdatkov v sklopu porabe sredstev EU. Evropska komisija opozarja še na ciklično povečanje izdatkov za nadomestila brezposelnim ter enkratnih in drugih začasnih ukrepov. Svet agencije za trg vrednostnih papirjev je obravnaval zahtevo hrvaške finančne agencije Fina za pridobitev posrednega kvalificiranega deleža v ljubljanski borzi. Člani sveta so na podlagi predstavljenih dejstev ugotovili, da obstajajo zakonski razlogi za zavrnitev zahteve. Zato so zahtevo Fine za izdajo dovoljenja za prevzem ljubljanske borze zavrnili. Vlada je nedavno razglasila ljubljansko borzo za kritično infrastrukturo nacionalnega pomena, zato je razumljivo, da sta premier Robert Golob in gospodarski minister Matjaž Han odločitev agencije pozdravila. Tudi predsednik društva Mali delničarji Slovenije Rajko Stanković je pričakoval tako odločitev. Ob tem je spomnil na vlogo Fine v preteklosti, ko je aktivno preprečevala izterjavo dolgov hrvaških podjetij do Ljubljanske banke. Državni zbor je danes obravnaval poročilo varuha človekovih pravic za leto 2024. Poročilo obsega nekaj več kot 800 strani in vključuje skoraj 100 novih priporočil. Številna področja so poslanci navedli tudi v današnji razpravi. Več jih je opozorilo, da po skoraj 9 mesecih še vedno nimamo novega varuha človekovih pravic, kar ni dobro. Poslanska skupina SDS je v državni zbor vložila zahtevo za sklic skupne nujne seje odborov za zdravstvo, na kateri bi razpravljali o kakovostnih medicinskih pripomočkih, ki so za mnoge ljudi predragi in nedostopni. Zato bi morala država priti naproti z višjim sofinanciranjem. V SDS pravijo, da se kljub zakonsko zagotovljeni pravici do medicinskih pripomočkov mnogi državljani, zlasti invalidi, slepi, slabovidni, gluhi in naglušni, soočajo z visokimi doplačili, dolgimi postopki, omejevanjem standardnih pripomočkov in finančno nedostopnostjo sodobnih sredstev za dostojno in polno življenje. Dobra polovica svetnikov novomeškega občinskega sveta je poslanko Gibanja Svoboda Jožico Derganc pozvalo k odstopu z funkcije. Očitajo ji, da je kot novomeška poslanka v državnem zboru glasovala proti zakonskim rešitvam za reševanje romskih vprašanj, ki so jih v preteklosti v državni zbor vložile občine ali opozicijske stranke. V pozivu, ki ga je podpisalo 17 od 30 članov občinskega sveta, so opozorili, da je poslanka s tem aktivno branila nedelujoč državni sistem. Še vedno odmeva referendum o prostovoljnem končanju življenja. O odzivu politike, predvsem vladajoče, je za naš radio spregovoril politični komentator Miran Videtič. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Kako hud udarec je ta referendum za vladajočo koalicijo in kako gledate na njihovo sprenevedanje, politični komentator, kolega Miran Videtič?
Ja, sej ste v bistvu v vprašanju ste dali tudi odgovor, ne? Glede na sprenevedanje, ki ga kažejo, je udarec kar precejšen. Ne? Enostavno ne da se ubežati odgovornosti vladni, predvsem, bom rekel, dveh strank, strank Gibanja Svoboda in pa stranke Levica, ki sta zelo, zelo intenzivno sodelovali v tej kampanji, pravzaprav iz, kakor se to popularno reče, iz, tudi iz paštete so skakali poslanci in pa mladinska organizacija Gibanja Svoboda, pa da ne govorimo o Levici. V nedeljo pa je prišlo do tega zasuka, da so si zaželeli odgovornost prevaliti na, torej na uradne predlagatelje tega. Ampak poglejte, narod ni več tako, bom rekel, zaveden, kot je bil leta 2022 ob tisti aprilski volilni zmagi in ljudje prepoznajo tiste, ki nosijo odgovornost in pa tiste, ki bi radi ubežali odgovornosti. Jaz moram reči, da klasične predlagatelje, da so zelo stoično, vsaj deloma stoično sprejeli ta poraz, ne, niso ga zavračali. Vlada pa seveda tudi more, oziroma Gibanje Svoboda in pa Levica morata to odgovornost prevzeti, ker vendarle sta ti dve stranki vložili slab zakon, ne, ki je padel. Tako da ne bo šlo, čeprav si želijo 4 mesece pred volitvami pokazati, da nimajo s tem referendumom nič.
Vas je kultura govora po referendumu v čem presenetila? Videli smo tudi zelo velike napade na katoliško cerkev kot največjo civilno družbeno organizacijo v državi. Mogoče ti odzivi?
Poglejte, jaz se še dobro spomnim, ko so praktično vsa verstva sklicala v Sloveniji, sklicala tiskovno konferenco in zelo jasno povedala, da so proti takemu zakonu. Ne samo Rimokatoliška cerkev, tudi pridružili so se jim tudi ostali, bom rekel, od islamske skupnosti do pravoslavne cerkve in podobno. Seveda narativ te vlade je iskanje krivcev za to, kar se jim je zgodilo. Se praktično, bom rekel, ta politična klika to dela ves čas. Nikoli ni, za nič niso odgovorni, vse so jim drugi krivi, ampak tokrat pa je razlika. Tokrat so šli pa z enim takim pobalinskim jezikom. Ne samo proti Rimokatoliški cerkvi, tudi proti ostalim ljudem, ki imajo v demokratičnih družbah pravico povedati svoje mnenja. Obkladajo jih z črnuharji, lažnivci, skratka vse sorte nekih besed in na žalost pri tem prednjačijo, pazite, poslanci Gibanja Svoboda, konkretno mislim na Leno Grgurevič. To je nekaj, kar si morajo ljudje zapomniti in leta 26, torej drugo leto, če bojo volitve takrat, jasno Leni Grgurevič in ostalim s tako retoriko pokazati, da v Sloveniji, v demokratični družbi, mesta v politiki takim ni. Tako da enostavno tokrat so šli čez rob. Rimokatoliška cerkev, pa kot pravim, je prikladna tarča, tudi iz drugih razlogov.
Kolega Miran Bidetič, dejstvo pa je, da so ankete zelo zgrešile spet. Kaj se je zgodilo z njimi oziroma kaj se je zgodilo z volivcem?
Lejte, jaz sem pravzaprav do teh anket načelom zelo skeptičen. Ne? Razlogi so različni, da zdaj ne zahajava v podrobnosti. Mene je predvsem v teh dneh, predvsem včeraj recimo, ne, presenetilo, da ima recimo lastnica Mediane, gospa Božič Malost, tako potrebo obrazložitvi tega, zakaj se je to zgodilo, hkrati ne, pa je tudi zagovornike nasprotnike, pravzaprav nasprotnike tega zakona, kar mečkan na en pol pobalinski način ošvrknila. Ne. To niso lepe stvari. Jaz mislim, da lahko, da je hišam javnega mnenja kazalo drugače, pa vendarle v Sloveniji je znana, da se včasih stvari zgodijo zadnji dan, zadnje tri dni ali zadnji teden. In tudi tokrat se je. In povezava, bom rekel, med napadi na Rimokatoliško cerkev in pa nad temi rezultati je pravzaprav z vladne strani logična, ker vendarle je tokrat Rimokatoliška cerkev odigrala svojo vlogo civilne družbe. Ne? Tako da enostavno verjetno v tem grmu tiči zajec, da je tisti zadnji puls ljudem, da pridajo na volišča in se opredelijo, poslala ravno Rimokatoliška cerkev.
Mogoče še pogled naprej, kaj ta rezultat napoveduje za v prihodnje, ali lahko že danes sklepamo, da Robert Golob nima več tako močno bianko zaupanja, kot ga je imel pred še, lahko rečeva, tudi dvema letoma.
Robert Golob najprej, kar je naredil, se je radikaliziral. Ne? In zdaj on bo iskal te glasove v tistem skrajnem levem kotu skupaj z Levico, kot vidimo z stranko Vesna in pa seveda tudi z svojim botrom Zoranom Jankovičem. Ampak jaz upam, da je ta del skrajnosti majhen, da sega nekje do 10% in da tudi te odstotki potem lahko, torej da te odstotke in nič več lahko pač prinese Robert Golob svoji stranki. Ne? To je dober znak, ker pravzaprav mi moramo počasi ugotoviti, da skrajnost ne sodi v to družbo. Mi smo premajhna družba za skrajnosti. Mi smo premajhna družba, da bi se zapirali v neke kote, v neke mehurčke. In absolutno moja ocena je, da se je, če uporabim ta izraz, golobizem izpel. To naj bo tudi, bom rekel, signal tistim omrežjem, levim omrežjem iz ozadja, ki ponavadi pletejo te mreže, bom rekel, ali novih strank, ali ideoloških tem in podobno, da enostavno v Robertu Golobu in Gibanju Svoboda več ne morejo imeti partnerja, če si ne želijo, da se ta pogojno rečeni levi pol sesuje do temelja.
Je pa nekoliko nenavadno, da se je tudi Gibanja Svoboda in prej ste omenili poslanko spravil do Malanda, ko na zdravnike, kot na obrtnike, podjetnike,
no vse,
politične tako. Stranke. To je pa nekoliko nenavadno.
Lejte, ljudje, ki nimajo samozavesti in ljudje, ki po tistem starem pregovoru, ne, če želiš izvedeti, kakšen je človek modej oblast, so jasno pokazali, ne, da neka narcisoidnost, neka nesamozavest, ki jo želijo prikriti ravno s to aroganco in agresivnostjo, v tej družbi verjetno ni dobro sprejeta. Ampak jaz srčno upam, da se nam taka naravna katastrofa, ki se nam je zgodila s tem Gibanjem Svoboda in pa stranko Levica, ne zgodi več. Zato res pozivam tudi ostale stranke, ne samo na desnem polu, tudi na levem polu, gospoda Prebiliča, gospoda Dimovskega in te manjše stranke, levemu polu je treba vrniti verodostojnost in državotvornost. Ker to bo pomenilo tudi to, da se more desni pol umakniti iz kakršnekoli poskusa radikalizacije.
Kolega Miran Vedetič, iskrena hvala za pojasnila in vaš komentar. Vse dobro želim.
Hvala vam za klic.
Pogovor je pripravil Alen Salihovič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Vodja Ukrajinskega sveta za nacionalno varnost Rustem Umerov je sporočil, da so se Združene države Amerike in Ukrajina sporazumele o najpomembnejših točkah mirovnega načrta za končanje vojne. Ameriški osnutek načrta v 28 točkah, ki je bil objavljen konec prejšnjega tedna, med drugim predvideva, da Kijev Moskvi preda zasedeni polotok Krim ter regiji Donetsk in Lugansk. Znatno zmanjša svoje vojsko in se zaveže, da se Ukrajina ne bo pridružila NATO. Pogajalci iz ZDA in Ukrajine so nato v nedeljo v Ženevi posodobili in izpopolnili načrt, a tudi spremenili. Obsegal naj bi le še 19 točk. Kijev in njegove evropske zaveznice sicer ustraja, da morajo biti obstoječa frontalna črta izhodišče za pogovore o ozemlju. V Ukrajini tudi želijo, da bi se še ta teden sestala njihov predsednik Volodimir Zelenski in predsednik ZDA Donald Trump. Medtem je ruski zunani minister Sergej Lavrov dejal, da mora biti spremenjen mirovni načrt za Ukrajino skladen z dogovori med predsednikom Putinom in predsednikom Trumpom na vrhu na Aljaski. Zdaj čaka na spremenjeno različico, potem ko bodo ZDA končale usklajevanje z Ukrajino in Evropo. Evropski parlament je odobril nov zakon o okrepitvi mandata Evropskega policijskega urada v boju proti tihotapljenju migrantov in trgovini z ljudmi. Z njim je Evropski center za to področje, ki že obstaja, postal trajna ustanova. Za utrditev njegovega delovanja, ki trenutno deluje kot neformalna struktura znotraj policijskega urada, bo Europol do leta 2027 prejel dodatnih 50 milijonov evrov in dodatnih 50 članov osebja. Center nudi strateško, operativno in tehnično podporo državam članicam EU pri njihovem razbijanju kriminalnih mrež, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem migrantov in trgovino z ljudmi. Izraelska vojska je sporočila, da je Rdeči križ v skladu z dogovorom med Izraelom in palestinskim terorističnim gibanjem Hamas prevzel truplo še enega talca. Šlo naj bi za enega od zadnjih treh talcev, ki jih Hamas še zadržuje v Gazi. Po informacijah Rdečega križa bodo posmrtne ostanke talca še nocoj izročili izraelskim enotam v enklavi.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V župniji Marijevne Bozete v Cleveland so imeli v nedeljo tradicionalni jesenski festival. Po dopoldanski maši so, po poročanju župnijskega biltena, odprli vrata župnijske dvorane. Na voljo je bila raznovrstna hrana, rojaki so se lahko preskusili v igrah na srečo ali sodelovali pri žrebanju 40 šunk in 40 puranov. Oltarno društvo je organiziralo prodajo peciva in pripravilo žrebanje košaric. Župnijska dvorana je bila do 6 zvečer napolnjena z energijo in navdušenjem župljanov, nekdanjih župljanov in prijateljev župnije, ki letos praznuje 120-letnico. Izkupiček bo namenjen načrtovani obnovi stranišč in dveh učilnic v prvem nadstropju šole za izobraževanje odraslih in sestanke. Rojaki v Clevelandu, tako pri Mariji v nebo vzeti kot pri Svetem Vidu, pa se že pripravljajo na četrtkov zahvalni dan, ko se bodo pri mašah spomnili tudi vseh pokojnih župnijskih dobrotnikov.
Avstrijski smučarski skakalec Stefan Kraft je zmagovalec današnje tekme za svetovni pokal na srednji skakalnici v švedskem Falunu. Za 32-letnim Avstrijcem, ki je dosegel 46. posamično zmago, se je uvrstil Slovenec Anže Lanišek. Za Kraftom je zaostal 2,2 točke, tretji pa je bil Nemec Filip Rajmund. Domen Prevc je zasedel 13., Rok Oblak je preizkušal končal na 21., Timi Zajc pa na 24. mestu. Po noči bodo ponekod v vzhodnih in južnih krajih znova rahle padavine, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 500 metrov. Predvsem v Vipavski dolini bo zabihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 4, v Gornjesavski dolini okoli minus 4, ob morju do 6. Jutri bo sprva večinoma oblačno, čez dan se bo v severnih in zahodnih krajih jasnilo. V južni Sloveniji bodo še možne manjše krajevne padavine, deloma plohe. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Hladneje bo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Tudi v petek in soboto bo več sonca na Primorskem, v notranjosti pa bo postopno več oblačnosti. Še vreme po Sloveniji do ob 18. Koper in Ajdovščina 9, Ljubljana oblačno, Idrija in Litija 7, Novo mesto megla in Celje 6, Gornjigrad 5, Murska Sobota oblačno dežuje, Babno polje in pa Maribor 4, Ravne na Koroškem 3, Listca v oblakih rahlo dežuje 2, Kredarica pa v oblakih megla, minus 8 stopinj Celzija. Zaradi nesreče na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami v smeri proti Kopru zaprt vozni in pa tudi počasni pas, nastal je zastoj zamuda 5 do 10 minut. Na primorski avtocesti med Gabrkom in Nanosom v smeri proti Ljubljani zastoj pred delovno zaporo zamuda 15 do 20 minut. Megla v pasovih zmanjšuje vidljivost na Primorskem med Črnim Kalom in Razdrtim, zaradi poplav in podrtega drevja pa zaprte ceste Grgel Fara na posameznih odsekih in Kočevje Želne, Griček pri Želnah. Previdno in pa srečno pot vam želim. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Štefan Iskra. Ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.